Kompot.
Popscénní koutek Rádia Wave.
Kompot.
Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Bedecovou a Šimonem Holím.
Posloucháte další díl pořadu Kompot, tentokrát ne na telefonických linkách, ale na internetových linkách a už se spojujeme rovnou s Hanou Trojankovou Bedecovou. Ahoj, ahoj.
Ahoj.
Tak a my máme takové velké téma. My jsme se podívali za americkým magazínem Vulture, který na svůj internet dal takový dost zajímavý článek o tom, že obepsali scenáristy a scenáristky úspěšných amerických seriálů a ti nabídli svůj pohled na to, jak by vypadaly seriály, za kterými stáli oni v době koronaviru. Byly to například seriály Ztracení, Zoufalé manželky, Frasier, 30 Rock nebo Parks and Recreation. My se nad tím teďka tak trošku zamyslíme v tomhletom pořadu. Budeme volat různým lidem a budeme volat hlavně i Haně, která je už se mnou teďka na lince a budeme se zamýšlet nad tím, jak by vypadaly naše oblíbené pořady. Ale ještě předtím nás čeká první vstup, kde se podíváme za novinkami z uplynulého týdne a novinkami dneška. Tak Hani, co tě zaujalo?
Tak zaujalo mě například, že tenhle týden vydá Netflix další bonusovou epizodu Tiger Kinga, dokumentu nebo dokumentární série, která myslím nás všechny hodně zaujala, o které jsme i minule spolu mluvili. Takže k těm 7 epizodám se připojí 8. Oznámil to Jeff Lowe, což je ten majitel zoo, který vlastně potom Joe Exotic trošku vyšoupnul z té jeho zoologické zahrady. Takový ten trošinku možná con artist, přičemž to oznámil na sociálních sítích s tím, že Netflix u něj právě natáčí. No a ta epizoda se tedy asi děje opravdu teď, v podstatě teď ji zřejmě někdo stříhá a měla by se objevit v následujících dnech.
Tak já jsem to už konečně dokoukal a musím říct, že to na mě velmi zapůsobilo. Dost se těším na tu novou epizodu. Co ty?
Já se hodně těším a zajímalo by mě, co si myslíš, že tam bude v ní.
Myslím si, že by tam mohla být třeba i reakce na video manžela Carol Baskinové, který nahrál takové 11-minutové video, ve kterém vlastně on říká svoje pocity z toho, co zažil, co viděl a že on vlastně celý tuhletu sérii bere jako takovou zradu ze strany obou režisérů, protože jsou tam prý naprosto nepravdy a bylo jim slíbené natáčení něčeho úplně jiného a úplně jiného žánru a také mimo jiné říká, což si opravdu nedokážu představit, že ve chvíli, kdy Kim Kardashian napíše na svůj Twitter, že jeho manželka zabila svého předchozího manžela, tak když celá Amerika a vlastně celý svět teďka vlastně je přesvědčen o tomhletom názoru a chodí jim různé zprávy, telefonáty, e-maily a dopisy až nebezpečného charakteru, takže to asi musí být velká zkouška na psychiku.
Určitě, já jsem to video taky viděla, manžel Carol Baskinové v něm v podstatě pláče. Je to hodně silné, ale mně se líbilo, že stejně si nechal vlastně to nejlepší nakonec a taky mě pobavilo, že vlastně říkal i to, co si říkal ty a to, že nevěříš, že Joe Exotic zpívá svoje vlastní písničky. Tak já jsem se s tebou docela hádala, říkala jsem...
Já měl takovou radost, že aspoň někdo se mu sdílí ten názor. A že to je zrovna manžel Carol Baskinové, to teda nevím, jestli mě úplně dělá radost, ale...
Říkala jsem si právě, že to není možný, že určitě to zpívá a že to už by byl podvod velký a že to by se přece i v tom dokumentu taky objevilo, protože tam se na Joe Exotic vytáhlo úplně všechno, co šlo. No a na konci tohoto videa x-minutového plného slz dojetí a tedy smutných příběhů výhružek smrti, která dostávají tyto manžele a tak dál, tak si stejně neodpustil rýpnout do Joe Exotic a řekl, že to je přece lhář, kterému není možné věřit, protože právě ty svoje písně nespívá. Tak to se mi líbilo, že to je ten hlavní důvod, kvůli kterému máme věřit tomuto páru.
Ta epizoda asi bude taky obsahovat možná drama, které se teďka děje kolem Joe Exotica, protože ten byl v celé, kde jeho další, jak to říct, spolubydlící, pojďme to tak nazvat, spolubydlící, trpěl nákazou COVID-19, takže musí být stěhován. Tak koronavirové drama i v Joe Exoticovi, tím už si trošku odpovídáme na to téma dnešního dílu, jak by byl takový Joe Exotic v době koronaviru.
Tak a ještě bych připomněla taky články, které se objevily v souvislosti s filmem, který se bude točit na téma Tiger Kinga. a života Joe Exotic, pravděpodobně i života Carol Baskinové a jejich společného příběhu. Mně se moc líbí, že teď konečně ti protagonisté si užívají té slávy. Joe Exotic údajně Tiger Kinga ani neviděl ještě, ale samozřejmě asi vnímá hlavně přes svého manžela tu slávu, které se mu teďka dostává. Takže on opravdu nesáhl nikam nízko a oznámil, že by byl rád, aby ho v tom filmu hrál buď Brad Pitt, anebo David Spade. Takže vybral si tu Ačkovou i B až Cčkovou celebritu, takže vlastně možná trošku níž sáhnu, to se mi líbilo.
No a, potom... a nemusí se toho ani bát, protože Edward Norton na svém Twitteru napsal, že by se ho rád zahrál sám, čímž bychom pokračovali v těch Ačkových hercích.
Tak s tím já bych hodně souhlasila, obecně mi chybí velmi Edward Norton kdekoliv, takže já bych byla opravdu pro, aby si zahrál Joe Exotic, ale potom jeho manžel, ex-manžel, tedy Joe Finley, tak ten zase vidí sebe ideálně jako Channinga Tatuma anebo Shia LaBeoufa. Takže já si myslím, že tady se nám rozehrává opravdu zajímavý příběh. Možná to bude zajímavější, kdo bude hrát koho, i než samotný ten film, co říkáš.
Každopádně Carol Baskinovou má hrát Kate McKinnon.
Ano.
A to je pro mě to nejzajímavější.
No, pro mě
to je to, co já říkám.
Já se na to samozřejmě budu dívat hlavně kvůli ní, ale pokud by sekundoval Edward Norton nebo Shia LaBeouf, tak samozřejmě si to zapnu o to víc, to je.
Ani my jsme trošku trpěli, když jsme zjistili, že reality show Real Housewives of Atlanta tentokrát je přerušená kvůli nemoci COVID-19, kvůli tomuhle viru. V Atlantě zůstaneme, ještě předtím, než se podíváme za těmihle ženami z Atlanty, tak jedna z novinek, přítel Iggy Azalea, reperky, reper Playboy Carty, vlastně její snoubenec, byl zadržen ve čtvrtek za držení zbraní a drog. Ti policisté tvrdí, že 23-letý umělec svým opravným jménem Jordan Carter byl zadržen a držel 12 tašek marihuany, 3 zbraně, Xanax, kodein a ještě k tomu oxykodon. Tak vzhledem k tomu, že vlastně Iggy Azalea tvrdí, že už je od tohohle všeho čistá a že už s tím nemá nic společného, tak tohle je trošku asi smutné, vzhledem k tomu, že navíc už jsou údajně zasnoubení, žijí spolu a měli se brát. Tak co ty na to?
No, je to zajímavá zpráva úplně mimo koronavirovou pandemii tedy. A musím říct, že mě to možná u Iggy Azalea trošinku překvapuje, i když nemůžu říct, že bych o ní tolik věděla, ale jinak si myslím, že není úplně fér ji s tím spojovat. Vzhledem k tomu, že se to stalo teda jejímu partnerovi, tak někdy se prostě tak jako stane, že nevíme úplně všechno o těch lidech, no.
Teďka už ale zpátky k Real Housewives of Atlanta, o téhleté sérii se budeme bavit docela víc.
Můžu ještě říct jako jednu věc, Šimone?
Řekni.
Tak prosím tě, jedna věc, která s koronavirem souvisí. Pink prodělala tuto nemoc se svým synem, Jamesem, kterému jsou 3 roky. Bylo to prý docela husté, říkala, že měli poměrně silné ty příznaky, dlouhé dny, horečky oba a tak dále. Její manžel s dcerou tento virus nechytili, ti byli zdraví. Už jsou na tom všichni lépe teď a Pink se rozhodla darovat 1 milion dolarů na pomoc, tedy dalším obětem koronaviru. Takže tohle jsou taky docela zajímavé zprávy, kolik vlastně lidí, slovy Madony, že když se na ní vzpomeneme v té vaně, tak jaký je to vlastně demokratizátor, ten virus.
No a my jsme zmiňovali taky executive producera právě té Real Housewives franchise Andyho Cohena, který měl test pozitivní a tak byl v karanténě a teďka už právě moderuje online všechny své pořady. Kdo bohužel zesnul je střihač Real Housewives of New York Peter Gemba, který zemřel v 63 letech, který stál u téhleté franchise už od první epizody, už od pilotní epizody Real Housewives of New York, tak vlastně to je dost smutná zpráva. A myslím, že teď tým téhleté franšízy a hlavně rodina Petra Gamby musí trpět teda bolest, kterou si nechci představit.
Přesně tak, já taky ještě ke všemu Real Housewives of New York je mojí nejoblíbenější franšízou této reality show a teď vyšel právě nový první díl další série, který je naprosto fantastický. Takže všem, kdo se doma nudí, tak doporučuji shlédnout první sérii Real Housewives of New York, opravdu se dobře pobavíte, a první díl té poslední série.
Tak a my se už za chvíli podíváme ještě do Atlanty za Real Housewives of Atlanta.
Kompot.
Popscénní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv.
Kompot.
Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty.
Kompot.
Stále posloucháte pořad Kompot. Já jsem sliboval, že se podíváme ještě do státu Georgia, do města Atlanta. Real Housewives of Atlanta, to je další franšíza, která nás dost zajímá. My jsme oplakali, že už druhý nebo třetí týden vlastně tuto chvíli nedostáváme žádné nové epizody a dost zvláštně to vypadá i s Reunionem, což jsou epizody, kdy se všechny tyto ženy po zhruba půl roce setkávají a vyříkávají si účty. Jedna z těch protagonistek, textařka a zpěvačka, taky majitelka mnoha restaurací a všech možných obchodů a taky erotický hraček Candy Burrs zmínila, že ten reunion už bohužel tak trošku probíhá přes SMSky, různé vzkazy, písničky dokonce, že vlastně je to trošku škoda, že sama říká těm ostatním, že nám ať si počkají na to studio, kde si to vyříkají, že ona to nechce vlastně ani řešit v osobním životě. A ty si mi říkala, že to možná ten reunion bude vyřešen taky online.
Bude prý určitě vyřešen online, což nás tedy dostává k tématu tohoto dílu, k tomu článku magazínu Vulture o tom, jak by naše oblíbené pořady vlastně vypadaly, pokud by tam tím tématem byl koronavirus. Tak já to žiju, Šimone, já to žiju, mně se to děje. Já nemusím čekat na to, až se Amy Poehler nebo někdo další vlastně vyjádří do časopisu, jak by napsali ten, který díl toho, kterého seriálu. A nedokážu si to úplně představit, protože vlastně kouzlem těchto reunionů, což je mimochodem formát, který mi velmi chybí v českých reality shows, tady je zvykem spíše rychle všechno natočit a pak už se k těm lidem nikdy nevrátit a vlastně nevyužít třeba to, že jsou diváci vlastně plní nějakých emocí a rádi by třeba těm protagonistům vlastně položili různé otázky vzhledem k tomu, co v tom pořadu viděli. Takže tohle všechno právě ten reunion, což znamená vlastně setkání, že jo, v překladu.
Znovu setkání.
No, to není ani české slovo, takže spíš říkám setkání. Tak vlastně tohodle všeho využívá. Takže třeba když si vzpomeneme na opravdu velmi úspěšný seriál nebo reality show Peče celá země, kde teda ty emoce samozřejmě nebyly úplně vyhrocené, takže nevím, jestli by ten reunion v tom smyslu Real Housewives měl nějakou jako velkou cenu. Ale na druhou stranu já bych se třeba těch protagonistek opravdu na pár věcí ráda zeptala a myslím si, že mnozí diváci také. Takže tam si myslím, že třeba by to opravdu mělo význam.
Tak a ty máš teďka tu šanci říct nám tady všem posluchačům pořadu Kompot, na co ty by ses ráda zeptala soutěžících z Peče celá země?
No, já bych se samozřejmě ráda zeptala na to, jestli ty soutěžící v tom finále vlastně trošku neštvalo, že se jedna z nich neustále na něco ptala a měla pořád spoustu dotazů. Já už jsem to tady říkala. Já myslím, že kdybych byla moderátorem, kdybych byla Andy Cohenem Peče celá země nebo Václavem Koptou, tak bych šla tímto směrem. No, potom samozřejmě další typ otázek je, dozvěděli jsme se spoustu věcí z osobního života těch interpret nebo těch soutěžících, tak některé ty věci byly opravdu hodně nadřeň. Tak myslím, že to by taky stálo za otázky a bylo by to, myslím, velmi divácky zajímavé a šlo by to udělat i s úctou ke všem.
Zpátky nicméně k té Atlantě, tak to velké kouzlo toho setkání, nebo jak já říkám česko-anglicky znovu setkání reunionu, což už je nové slovo v češtině, na to si ani zvykni, tak to kouzlo toho znovu setkání je to, že se právě znovu setkají spolu na jednom místě fyzicky.
Ano.
Nicméně tady to nebude. Tady budou všichni přes webkameru.
Je to tak, myslím, že oddychnou si ty, kterým občas jako odcházejí z těchto setkání s o pár vlasů méně, protože to se také stává, že tam tedy bohužel dochází k určitým fyzickým střetům mezi těmi ženami, protože samozřejmě to bývá občas velmi vyhrocené, tak to se teď nestane. Takže to je asi pozitivní, přičemž zrovna u Atlanty jedna soutěžící nebo jedna protagonistka je docela hodně agresivní a v podstatě v každé sérii, ve které se teď objevuje, tak někoho napadne, ať už je to vlastně někdo ze štábu anebo někdo z těch dalších žen. Tak to...
V této řadě málem plivala, že nakonec ona tvrdí, plivala. Že pouze dělala. Ona tvrdí, že pouze jenom dělal náznakem, že plive.
No, mně přišlo, že plivala, ale dobře, tak nebyla jsem tam. Ale... no, tak zrovna tahle žena, která teď si teda nemůže na nikoho fyzicky šáhnout, tak tady alespoň vydala prý this song, písničku na ostatní ženy. Takže tohle je tedy jeden ten faktor, který ale já si myslím, že teda bohužel tu televizi hodně ochuzuje, protože samozřejmě to, jakým způsobem na sebe fyzicky ty ženy reagují, já teďka nemyslím to násilí, které samozřejmě neschvaluje, to je vždycky špatně, ale i prostě jenom je vidět vedle sebe a stačí pohledy občas, tak to je priceless, takzvaně, jak se říká.
My jsme si řekli, že cílem tohoto dílu je tak trošku zamyslet nad tím, jak by vypadaly naše oblíbené seriály v době koronaviru, tak dokážeš si vůbec představit, o čem by třeba Real Housewives of New York, které ty jsi zmínila, nebo klidně Real Housewives of Atlanta, o čem by byly v době koronaviru, protože já mám pocit, že tam to kouzlo stále je to interakce těch žen a tady by vlastně museli být všechny v karanténě.
Myslím si, že by se určitě řešilo tak takhle, když by se to konalo kdekoliv jinde než v New Yorku, tak opravdu bychom viděli jenom vlastně uzavřené životy těch žen v jejich velkých domech, protože New York je specifický, to je město, který spíše jde do výšky než do té šířky, to znamená tam opravdu žijí lidé v bytech a potkávají se v Central Parku, to je prostě realita. Tak já si myslím, že by se někdo snažil tu karanténu třeba porušit a ostatní by z toho byly hodně zhrozené. To si myslím, že by se určitě stalo. Potom by asi si se konala nějaká party ve dvou, v některém bytě možná dokonce i nějaká party zakázaná a taky by to vyvolalo velký popras. Takže obecně si myslím, že porušení těch pravidel, ten, kdo by byl ta bad girl zrovna tu sezónu, tak ta by to udělala a ti by se zúčastnili. No potom samozřejmě spousta charitativní práce, různé pomáhání, možná dokonce si dokážu představit, že by někdo šil roušky, tak to by byla největší frajerka ze všech Real Housewives, kdo by šila roušky. No a jinak by řešili ti lidé vlastně to samé, co my, tak na druhou stranu vidět ty rodiny, které už jsou takhle docela bláznivé, nebojí se tedy to svoje crazy ukázat světu, tak vidět ty rodiny, jak jsou najednou nucené prostě všichni žít na, a jak říkám, v tom New Yorku by to bylo opravdu specifické, to by bylo hodně podobné jako třeba v Praze asi, tak žít na poměrně málo metrech čtverečních, učit se svými dětmi a zároveň teda tam vlastně být třeba i s tím štábem, tak já si myslím, že by to mohla být sranda.
Tak ty máš docela nadějný a taky pozitivní pohled na to, jak by vypadaly Real Housewives of New York nebo Atlanta, nebo Potomac, nebo Beverly Hills, nebo New Jersey. Chybí mi ještě nějaká varianta?
To ne, a právě, že jsi zmínil New Jersey, já jsem minulý týden se snažila, jsem tady vlastně dávala tipy na různé seriály, především z dílny Netflixu, takže jsem slíbila, že se podívám na nějakou jinou televizi nebo na nějakou jinou aplikaci. Snažila jsem se teda teď trošku víc zapojit HBO, bohužel, ale v době pandemie aplikace nefunguje HBO, takže nevím, jak je to možné, nechápu, jak jim to může projít, není to vůbec problém jenom můj, je to problém celosvětový. A musím říct, že teda by to opravdu někdo mohl řešit. Každopádně jsem si vzpomněla na svůj oblíbený seriál Sopránovi, který se právě odehrává v New Jersey a samozřejmě hlavním tématem je mafie. Tak ten určitě doporučuji, protože já se na něj budu zkoušet dívat dál, ale jde to těžko. Každopádně pokud byste se už nechtěli znovu dívat na Sopránovi, tak vám doporučuji první sérii Real Housewives of New Jersey, což byla jednu dobu opravdu nejúspěšnější divácká francíza této reality show. kde vlastně se možná, ono to samozřejmě není potvrzené, těžko někoho obvinovat, ale možná jedná o manželky, které pocházejí z, jak to říct, z rodin, které třeba k tomu zločinu nemají zas tak úplně daleko. Nebo to
jsou to rodiny z podsvětí, u některých to dokonce i bylo potvrzeno a byly deportováni.
Jedna rodina, která tam účinkuje, tak tam dokonce oba ti manželé, tedy nakonec kvůli nějakým zpronevěrám, šli do vězení a otec byl dokonce deportován do Itálie. Ta Itálie, stejně jako v Sopránových, tam opravdu hraje velkou roli v této reality show. A musím říct, že ta první série je zábavná, ale také šokující, protože to, co se jako některé ženy, čeho se tam dopustili vlastně, byť třeba před desítkami let, ale dozvídáme se to vlastně v průběhu té první série, má to tedy asi 8 dílů, takže není to zas taková, není to zas takový flat, tak to teda je opravdu šokující.
Takže doporučuješ lidem, kteří sledovali Joe Exotica, pána tigru, rovnou přeskočit do bizáru a na Real Housewives of New Jersey?
Určitě. Určitě je to hodně podobné.
Úplným závěrem ještě tedy pojďme udělat jeden a tenhle pokus, pojďme se zamyslet nad koronavirovou epizodou. Ty máš velmi ráda seriál Good Wife. Viděla jsi ho 100krát, jestli nemýlím. Kolikrát ho viděla?
Ano, viděla jsem ho asi 3krát.
No to už je hodně, tak to je skoro jako 100krát, no, když to zaokrouhlím nahoru.
Je to dost.
Jak ty bys představovala děj z Good Wife zasazený do koronavirového prostředí? Co by se tam třeba dělo?
No, tak určitě Alicia Florrick by seděla doma a pravděpodobně přes nějakou aplikaci by tedy řešila svoje případy. Myslím si, že by okamžitě ten seriál dokázal velmi dobře zpracovat právě to, čím si teď procházíme všichni. To znamená, že jsme nuceni vlastně pracovat z domova a zároveň s ostatními komunikovat přes technologie, protože Good Wife se na technologie specializoval. Ten seriál tím v podstatě 7 sezon žil, co se dělo ve světě a aby vlastně to nejaktuálnější problémy moderní společnosti dokázal do toho seriálu vetvat. Takže tam určitě by se to řešilo vlastně nějakým způsobem zábavně přes ty screeny a zároveň by asi řešila během toho nějaké problémy se svým pravděpodobně ex-manželem a se svými dětmi. Byli by nuceni zřejmě zase být tedy v tom malém prostoru společně, zároveň tedy by to byly třeba ex-partneři, takže aby prostě celá ta rodina se někdy viděla, tak by nakonec tam byli spolu. No a třeba by taky někdo z nich onemocněl, no a to si myslím, že Alicia by potom začala pít teda hodně, no, ona hodně pila. Se tam prostě jenom opíjela, no to se jako dělo teda v tom seriálu taky, takže doporučuju mimochodem, taky geniální. Bohužel na Netflixu už není, no, to je smutný.
Další geniální vstup s Hanou Trojankovou Bericovou v pořadu Kompot. Díky moc.
Ahoj.
Kompot. Popscéní kousek Rádia Wave.
Kompot s Hankou Bericovou a Šimonem Holím na Rádiu Wave.
V pořadu Kompot už pokračujeme dál v našem tématu a se mnou je na takové pomyslné internetové lince Jana Patočková a Bětka Nol. Ahoj.
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 A vy jste si tentokrát připravili koronavirovou verzi seriálu Přátelé, jestli se nemýlím.
Je to tak, v podstatě ano, máme různé motivy pro tento seriál. Vlastně jsme je odstartovali před chvílí, protože nám přišel domů nový parní čistič, takže zbytky se stala Monika na hodinu.
Tak možná byste mohli i vysvětlit, jaké náměty máte, jak by vypadala taková epizoda Přátel v době koronaviru?
No jich by bylo docela dost, podle mě, těch epizod, respektive napadly nás různý linky, které by ty různý postavy mohly zažívat a vlastně ve finále by to vyšlo i na víc epizod. A samozřejmě vždycky se to odvíjí od těch charakteristik těch postav.
Nepokračujeme po konci 10. série, respektive nezačínáme 11. sérii současných Přátel, ale pomyslně jsme si to umístili někam do 6. série, aby nám to fungovalo.
Tam, kde to bylo nejlepší prostě.
Přesně tak, v nejlepším má přijít korona, jak se tak říkám.
V 6. řadě, jestli se nemýlím, ještě Monika a Chandler nebyli svoji, nebo byli? Nebo to už byla svatba?
Byli spolu, ale nebyli svoji, takhle.
Což je ideální.
Přesně tak, aby byli spolu, ale ještě jako do svatby nějaká dálka to je.
Tak co by se jim dělo? Co by se dělo Chandlerovi a Monice?
Tak myslím si, že Monika, nebo myslíme si, že Monika je nejlíp připravená ze všech, protože neustále uklízí a dezinfikuje a skvěle vaří.
Ona navíc je hlavně dobrý plánovač. Ona má prostě skills vytvořit vlastně plány na jakoukoliv situaci, takže v tomhle Monika je takový jako kapitán tady na té lodi. A jo, co je ještě důležitý říct, že my vlastně se pohybujeme tak fluidně mezi tou dobou té šestý řady jako takovou, ale vlastně i trošku představama toho, jak by to vypadalo, kdyby to bylo opravdu současnost. Jo, takže třeba právě velký problém nám dělal Chandler, trošku moc jsme nevěděli, co s ním, paradoxně nám zůstal trošku jako opodál. A jediné, co nás napadlo, že kdyby se to odehrávalo dneska, ta šestá řada, a byla by to koronavirová epizoda, tak Chandler by prostě, tomu by nezbylo nic jiného než jeho smysl pro humor a začal by vyrábět virální memy o koronaviru.
Zároveň Chandler ještě v té době pracoval pro takovou tu počítačovou společnost, ne?
To je pravda, určitě nějaký fóry na tu jeho práci by tam taky byly, ale zároveň tak ten humor, to je jeho velká charakteristika, takže bych se toho opravdu nebála. Tlačila bych Chandlerovi memy, možná by dokonce nějaký z jeho memů se stal virálním na Twitteru a na různých sociálních sítích a kdo ví, třeba by Chandler takhle ještě získal nějaký fame, jak se říká.
Co by dělala Phoebe?
No pozor, Phoebe samozřejmě by všechny uklidňovala nejrůznějšími ezorituály, tedy někoho by to uklidňovalo, někdo by z toho byl trošku nervózní, hrála by různý písničky samozřejmě, vykuřovala by, všude by rozestavovala různý kameny. A ještě nás napadla taková linka, kdyby to opravdu bylo dneska, tak Phoebe by... Podle mě by byla klidně i schopná si vydělávat třeba tím, že by dělala camgirl, anebo by nahrávala ASMR videa, respektive audiostopy. Takže určitě i tohle by se tam mohlo nějakým způsobem promítnout, protože to jsou přece jenom věci, které jdou dělat i v karanténě a jsou online a jdou monetizovat.
Kdybychom vycházeli z tehdejšího setupu, tak Phoebe by jako masérka byla bez práce, takže o to víc by se věnovala charitativní činnosti a pomáhala by zdravotníkům a ostatním lidem bez práce.
No a to nás přivedlo k tomu, že vlastně kdo je v tuto chvíli bez práce, respektive musí se adaptovat na novou situaci, je, typně si Šimone, kdo je to nejvíc?
Je to Rachel.
Je to Gunter.
Je to Gunter. Ne, Gunter ne, Gunter by dělal přece takový to okýnko, no. Vydával kafe z okna.
Přesně, tak to nás totiž přivedlo k Central Perku, co by se dělo s Central Perkem, tam by přesně muselo vzniknout nějaký okýnko a myslíme si, že třeba taková Phoebe by určitě Gunterovi ráda pomohla s tím, aby překonala jejich oblíbená kavárna krizi, respektive to by mohl být motiv jedné z těch epizod, že by vlastně společnými silami nějak nakonec pomohli Gunterovi, dokonce nás napadlo, že třeba v rámci nějakého charitativního projektu, kde by se třeba dělali, kde by se vybírali peníze, tak by Rachel dokonce nabídla Gunterovi, že s ním půjde na rande, až to celý skončí.
Já tady ještě přinesu takovou kontroverzní myšlenku. Já si totiž myslím, že kromě benefiční akce od Phoebe by totiž mohl taky přispět Joey, který nemá práci jako herec.
No pozor, tady máme krásnou linku s Joeym, kdy se v televizi začaly opakovat Days of Our Lives, kde Joey hraje doktora, takže se...
Ano, to je motiv celé jedné epizody, jo. Objeví se v televizi opět doktor Drake Remoray a na Joeyho účtu přistane neznámý objem peněz, který neznámý donátor pošle doktoru Drakeu Remorayovi, aby mu pomohl ze svízelné situace, kde musí čelit každý den koronavirové krizi a náporům pacientů v nemocnici. A celá ta epizoda má vlastně řešit takové jako morální dilema, co s těmi penězi. Jo, jestli je poslat zpátky, pokud třeba by nešel dohledat ten příjemce, pokud by to třeba nebylo přes účet, ale byl by to nějaký balíček opravdového keše, tak jak s těmi penězi naložit a vlastně tam by se nabízelo i to, že ve chvíli, kdyby ten dárce ty peníze nechtěl zpět nebo by nešli poslat zpět, tak by nakonec je všichni darovali Gunterovi právě, aby mu mohli překlenout tu koronavirovou krizi. A
to je hezký happy end.
To je, je to krásný happy end. No a samozřejmě jako dalším motiv u Joeyho by byla krize v randění, protože nemůže randit, takže jediné, koho by mohl balit, by byly delivery girls, to znamená ty poslíčci ženského rodu. Případně by se taky mohl zkusit namotat na různé seznamovací aplikace, plus nás napadlo v rámci toho, že teď opravdu prý v současnosti probíhá nebo bude brzo probíhat online casting na další řadu Love is Blind, tak by nás vůbec nepřekvapilo, kdyby se tam Joey přihlásil.
To by bylo moc hezký. Obecně celkově Joey v reality show by byla skvělá věc.
Já si taky myslím. Vůbec si myslíme, jako by, kdo jiný než Joey nebo prostě tahle postava by vynikl v takové reality show.
Ale ještě si myslíme, že by se o tom Joey pobavil se svýma kámošema a že by to zaujalo Rose, tady ten casting, a že by nakonec nakastovali Rose jako takovýho toho totálního nerda a trošku weirdo.
Přesně tak. Rose by nás tam v Love is Blind taky velice zajímal. Navíc, když jsme přemýšleli nad tím, na koho z přátel by dopadla nejvíc ta krize ve formě nějaké deprese, tak by to byl právě Rose, který je takový trošku hypochondr, občas ho nečekané události paralyzují. Takže určitě Ross by chudák byl nejvíce postižený takovou tou trošku depresí. No.
Já jsem právě myslel, že to může být i Monika, která právě má tendenci k těm úzkostem a strachům. Tak vy jste říkali, že bude nejvíc připravená, ale ona nebude nějak řešit ten strach svůj z koronaviru.
Já si myslím, že u ní to propukne, ta panika jako propukne ve formě právě toho přehnaného pečovatelství, pomlčka toho, že opravdu jí najede to, že vlastně je dokonale připravená na tuhle krizi, že to možná bude dělat trošku manicky, což je samozřejmě i docela jako dobrá komická linka, ale vlastně pojme to spíš takhle. Tu úzkost a to její řešení. Když to Rosy vyloženě spíš ten introvert, co se zabarikáduje doma a bude s ostatními komunikovat jenom přes to okno protější.
A pětkrát denně si měří teplotu, protože je paranoidní, že to chytilo.
Přesně tak.
Je ještě nějaká další linka, kterou jste nám nezmínili, a která vás baví z koronavirových přátel?
Tak docela nás bavila představa, že by Rachel vymyslela nějaký v rámci své práce u Ralpha Lorena novou kolekci zdravotnických oděvů. A právě nás napadlo, že Joey by ten obnos peněz, který dostal jako doktor Drake Remoray, by mohl nakonec darovat právě na ty zdravotnické oděvy v rámci Rachel.
Seriál Přátelé je známý tím, že právě nabízal vždycky takovou naději, eskapismus. Eskapismus by ale asi tedy v době koronaviru zas tak neprobíhal, protože všechny ty příběhy jsou hodně navázané na to, co společnost tíží. Máte pocit, že by tam nějaký eskapismus teda byl vůbec?
Spíš mám pocit, že by to bylo hodně o tom feel good, o tom jako ty lidi uklidnit a ukázat jim, že vlastně i v téhle situaci se dají věci dělat. Navíc ten seriál jako tím setupem vyloženě vybízí k tomu, aby jsme se už v těch existujících epizodách inspirovali tím, co už se tam dělo, protože přece jenom je to seriál, který se odehrává víceméně v jednom bytě, v jedné kavárně a v druhém bytě a víceméně ten jeden byt je centrální, což je vlastně jako ideální. A ty scénáristi ve většině epizod vychází přesně tady z toho, že je x postav, které jsou zavřené jako v jedné místnosti. Jo, a tam my se na to samozřejmě opět díváme. A je tam opravdu tolik nápadů. Přece vemte si, že je tam celý jeden díl jenom o tom, nebo respektive hlavní linka toho, že se ty přátelé jako hází celý den míčkem. Dokonce Monika kvůli tomu nejde do práce, takže to je skvělá inspirace na doby nudy do karantény. Nebo když na chvíli rozbydlí s Joeym a uklidí mu půlku ledničky a poučuje ho, jak to má dělat, taky dobrá inspirace, jak se zabavit.
A během toho, ještě během tady té epizody je Ross nezaměstnaný a Joey mu dává různý rady, jak si rozdělit plány na víc dní, aby člověk nevypotřeboval všechno během jednoho dne a pak další dny se nudil.
Takže feel good inspirace přátelích rozhodně už je i bez koronavirových dílů.
My jsme zmiňovali zatím pouze Přátelé, ale byl ještě nějaký seriál jiný, který jste takhle, na kterým jste takhle uvažovali, že by nějak fungoval v době koronaviru, nebo jste zůstali pouze u Přátel?
Já jsem asi zůstala u Přátel. To zní jako kdybych zamrzla v pubertě a je to možné.
Ne, ono tak trošku podle mě navazuje i na Hanku Trojankovou Bericovou, která mi právě říkala, jak je v té karanténě vděčná za přátele, že to je ten seriál, u kterého zůstává. Je to i u vás ten seriál, u kterého jste zůstali, nebo sledujete ještě něco jiného?
Tak koukáme teďka znova na 30 Rock. Bohužel tam jako televizní práce a live show, nemyslím si, že během korony by si mohli něco dělat. A Office, který teda sleduju já, Pakučka ne, a tak si myslím, že to by taky úplně nefungovalo během dělat.
No, já vás právě trošku rovnou tady zastavím, když jste zmínili ten 30 Rock. 30 Rock totiž podle článku v magazínu Vulture, který právě přišel s tímhle nápadem, jak by vypadal koronavirové epizody, tak 30 Rock by podle Tiny Fey a dalšího scénáristy Sama Mince vypadal docela zábavně. Kromě toho, že by Tracy Jordan už údajně koronavirovým nemocním prošel, kvůli tomu, že jeho hadi jí netopíry a on se nádech učí líbat, tak by zároveň Jack Donaghy se snažil dostat Liz na tajný ostrov, který vlastní firma GE, na kterém jsou všichni manažeři nad 40 a manželky pod 40. A Liz by tam samozřejmě nešla. A moje hodně oblíbená část je taková vedlejší postava Defoana, o kterém fanoušci 30 Rock ví, že není pouze gay kadeřník, ale taky homosexuální organizátor večírků. Tak Defoan by natočil svoje promo benefiční video Stay Home, zůstaňte doma, namířené na jeho takovou rivalku z vymyšlené reality show Queen of Jordan Porsche. A bylo by namířené na to, že Porsche nezůstala doma a že zničila křest jeho psa tím, že na něho nastříkala svoji novou voňavku.
No to je úžasný, tak je vidět, že my máme ještě co dělat, doufám, že karanténa bude dlouhá natolik, abychom vytříbili svůj scenaristický minimálně tam, kde je teď ty na fej, takže ta karanténa by měla trvat aspoň ještě 20 let. Takže tak, ale jinak ten Office, já nevím, podle mě spoustu seriálů vybízí k tomu dělat takový ty mumblecore-ový řešení typu jako natáčení desktopových konverzací, no, ale to je tak všechno, nejsem ty na fej, bohužel.
Já jsem tak trošku přemýšlel nad tím, jak by vypadala třeba taková hospoda v době koronaviru.
Myslím si, že dost podobně, prostě každý z těch postav by si streamoval svůj domácí setup hospůdkovej na balkónku, v kuchyni, v pokojíku, pili by si pivečkem a povídali by si o tom, jak je manželky šikanují, že je to smutné, že nemůžou do hospody, pokud opět zůstáváme v totálním setupu devadesátek.
To je krásný, že máš takovou víru v tu poslušnost českého obyvatelstva. Já si právě myslím, že by to řešení bylo takové, že by se všichni ty muži setkali před tou hospodou, ale do ní by nešli a kupovali by si to pivo v tom okýnku a zůstali by všichni v parku. Tak a tam si povídali.
Já mám víru. Já se dívám na přátele, takže jsem na good vibes.
Tak Bětka Nol a Jana Patočková v pořadu Kompot, já děkuju a doufám, že tady ty Friends epizody nám ještě natočí. Díky moc.
Ahoj.
Kompot. Zavařuje těm, o kterých se mluví.
Kompot.
Z pořadu Kompot zavítáme už teď za scenáristkou Terezou Novákovou. Ahoj.
Ahoj, zdravím.
A já připomínám, že tématem tohoto dílu je taková inspirace článkem amerického magazínu Vulture, který publikoval takové rozhovory a takové texty od 35 různých scenáristů, různých seriálů, které znáte a máte rádi. A v nich se scenáristi a scenáristky snaží zamyslet nad tím, jak by vypadala koronavirová epizoda jejich seriálu, na kterém se podíleli. Tak my jsme si řekli, že se podíváme tedy za tím, jak bychom ty seriály pojali my. Co jsi vybrala za seriály ty?
No, já jsem si vybrala, co děláme v temnotách. Můžu říct něco k tomu, anebo k jak jsem poznal vaši matku?
Klidně začni nejdřív Taikou Waititi, co děláme v temnotách.
Ano, já jsem teďka vlastně začala koukat na první sérii, druhá série má vlastně mít premiéru nějak za 14 dní, tak se na to chci připravit. A myslím si, že tam by mohl nastat docela problém, protože sice jako upíři jsou, který jsou hlavními postavami, jsou sice nesmrtelný, ale nevíme, co s nima udělá koronavirus, že jo.
To je pravda, to vlastně nikdo neví.
To nikdo neví, právě, takže podle mě by kor tady ty figurky, které vlastně v tom seriálu máme, z toho mohly být dost jako vyděšený. A představuju si, že by se asi vloupali do nějaký laborky a tam by zřejmě ukradli rychlotesty a každou svačinku by si museli potom testovat, že jo?
My jsme zmiňovali v telefonátu předtím s Janou Patočkou a Bětkou Nol, že Tina Fey říkal, že by v seriálu 30 Rock Tracy Jordan už prošel koronavirem, protože jeho hadi, na kterých trénuje líbání, jí netopíry. No tak co by dělali upíři se svými netopíry?
To je pravda, to je pravda. Možná, že vlastně už mají, že už jsou obrany schopný, že jo? Když vlastně...
Jakože budou jediní lidi, co tu imunitu vlastně mají už 100% hnedka.
Tím pádem by se jim konečně podařilo ovládnout svět, aniž by vlastně hejbli prstem, že jo? To bych jim přála docela vlastně.
Jakože nadvládu nad světem. No a nebo je otázka, jestli tu imunitu mají. Třeba naopak oni by byli tou nejohroženější skupinou ze všech a museli by dostat ještě více pomoci od normálních lidí.
To je pravda, vzhledem k tomu, jak se jako chovají celou dobu po tom čase seriálu, si myslím, že by byli vlastně tak jako, všechno dělali vlastně tak špatně, ale nakonec by to dopadlo dobře, to znamená, podle mě by jako testovali radši ty svoje svačinky, ale nakonec by to asi přežili, no, ale vlastně by kolem toho bylo spoustu halo, že jo.
A jak by teda vypadala taková třeba jedna epizoda, jak by byla vystavěná?
Jak by byla vystavěná, ty vado. No, já si představuju, že by teda nejdřív ten jejich, co se o ně stará, tak by jim ušil nějaký roušky a tak, což by samozřejmě jako je vlastně nezajímá, jestli nakazí ostatní, že jo, takže to by jako odmítli. No a pak by se vloupali do té laborky. Já nevím, jak v New Yorku jsou na tom zrychlotesty na COVID, asi nic moc. Do toho Trumpova teďka jako, jak se k tomu staví, vlastně by, no.
Trumpova administrativa by úplně nepodpořila upíry.
Přesně tak, ta by je úplně nepodpořila. A taky blbý je, že oni loví většinou na ulicích nebo na místech, kde se lidi združují, takže teďka
by, není.
teďka by docela koukali, přesně tak. No, takže by to měli by to těžký, no.
My jsme zmiňovali v tom telefonátu předtím Přátelé, ty jsi vybrala How I Met Your Mother, jak jsem poznal vaši matku, o kterém se říká, že to je takový vlastně sourozenec Přátel. Tak mě by zajímalo, s čím by přišel tenhle seriál.
Ano, ano. Samozřejmě parta by přišla o svoji hospodu, o svého McLarena, takže by zůstali doma, což by bylo podle mě pro všechny tragický. Až na Robin samozřejmě, ta by měla konečně do čeho píchnout. To by byla taková americká Daniel Stach.
A to by hlavně byly dobré zprávy.
Ano,
to by konečně mohla to moderovat.
Konečně by dělala žurnalistiku kvalitní, přesně tak. To by se hodila každá ruka, že jo, v téhle době. Takže žádný děti uvízlí v automatech na hračky, ale pořádná jako opravdu seriózní žurnalistika. A na rozdíl od ní by ale všichni zřejmě trčeli doma, takže si představuju, že Barney by prostě takovej Tinder už prošel křížem krážem a za chvilku by se začal nudit. Zároveň Ted, to si představuju, že by dělal svoje přednášky architektury online. A určitě by měl spoustu prezentací a zároveň by si hrál s těma různýma filtrama, což by si myslel, že je cool, že z něj dělá toho cool profesora, ale spíš by vypadal jako vždycky zase trapně. No a Marshall, ten, to si představuju, že ten by se vrátil za maminkou do Minnesoty, aby se o něj mohla starat. A zároveň, jak víme, Marshall rád zpívá a vytváří různá videa, takže to by bylo období pro Marshalla, že jo, kdyby konečně mohl mít čas si pořádně vytunit ty svoje videa, kde zpívá a mohl by je sdílet hojně na sociálních sítích.
A kdo nám chybí na závěr, Lily?
Ano, a Lily, ta by se podle mě vrátila zase k malování. Ne, že by to jako k něčemu pomohlo, furt by asi malovala stejně špatně, ale mohla by dělat, jak jsou teďka ty online streamy všeho možného, včetně i malování jsem viděla, že lidi malujou online, tak by Lily asi taky malovala online. Možná by bohužel jako teda sledovalo jenom těch pár lidí z naší party, ale tak, no, tak i za to to stojí, že jo, jako sdílet to, co umíme.
My jsme to řešili u těch přátel, že přátelé nabízejí takový eskapismus do dnešní doby, aspoň ty starší díly, nicméně v těch nápadech holek to chvilkami bylo docela temné. Ty už nabízíš trošku ty pozitivnější, veselější momenty, tak moje otázka je, jestli si myslíš, že by taková koronavirová série nebo koronavirové díly byly opravdu ten eskapismus a pozitivní naděje, nebo by nějak s tím tématem přece jenom naložili a třeba i posunuli tu tonalitu toho seriálu?
To záleží určitě na tom, o čem se bavíme. Když se budeme bavit o Jak jsem poznal vaši matku, tak tam ten eskapismus podle mě prostě je vždycky a ve všem, že se snaží teda s nějakou přidanou hodnotou a nějakým moudrem na závěr spíš ty věci komunikovat jako vtipně. Takže já si myslím, že tvůrci tohohle seriálu by zrovna šli touhle cestou. No, stejně tak asi jako s těma upírama. A obecně jako cítím na těch sítích takovou spíš vůli k tomu přesně jako utíkat od toho, nebo aspoň dát nějaký nadhled těm věcem. A myslím si, že to je to, co teďka potřebujeme. No. Spíš než jít do hloubky té věci a rozebít, jako plácat se v té temnotě. No. I když teda je zajímavý, že v top 10 na Netflixu je už několik týdnů globální pandemie, to mě docela baví, ale...
Či se opravdu koukají podle Netflixu na hodně bizarní kombo, co jsem si tak koukal, že ano. To opravdu šlo napříč těmi žánry. Zaujala mě i zpráva z dneška o tom, že Česká televize natáčí seriál a sitcom, který se jmenuje Láska v čase korony, za kterým stojí je Tomáš Baldýnský a plánovaných 6 epizod se rozehrává na pozadí pandemie a příběhu několika obyvatel jednoho menšího českého činžáku. Ten seriál se prý takhle píše přes webkamery s tím týmem, tím taky stojí režisér Jan Bártek, takže režisér seriálu Kosmo. Jak to máš třeba s psaním ty? Musíš využívat ty webkamery nebo můžeš v klidu psát teďka scénáře a vůbec dá se soustředit v dnešní době na něco jako psaní scénářů a textů?
No, to je velmi dobrá otázka. Já se přiznám, že jsem se k psaní jako takovýmu ještě neměla jsem na něj čas, no, protože práce mi spíš přibylo a neustále kóly po netu mě spíš jako ten čas berou, a než by mi usnadňovali cokoliv. Takže já to vnímám tady tu dobu spíš chaoticky a že mi ten čas na psaní bere, protože já vlastně jinak žiju tak, jak jsem žila doposud. Já normálně vylejzám o něco míň ven než předtím, ale jinak bych si mohla hezky psát, to je pravda, no. Ale je pravda, že prostě ten net je teďka prostě plnej, sociální sítě, lidi si chtějí psát, prostě chybí jim ten kontakt lidský, takže mám pocit, že jsou mnohem víc aktivní prostě na sítích.
Takže takový ten mím, jak pobíhá po internetu, že tahle ta epidemie konečně ukazuje na to, že většina těch schůzek firemních a pracovních bylo zbytečných a že se dají vyřešit pár SMS-kami, není pravdivý. Ty máš naopak ještě více schůzek přes internet, chápu to správně.
Já to tak mám, no. Mám třeba 3 denně a vůbec nevím proč.
Ty máš taky podcast, ve kterém hodnotíš a recenzuješ seriály, tak který seriál bys nám doporučila teď, aby jsme nakoukali?
Jasně, no tak v poslední době já jsem dokoukala Kidding, tedy K smíchu, který je na HBO Go celý k mání, na HBO, pokud by to chtěl někdo dubovaný, tak vlastně přibývá každý týden dubovaná epizoda, a tohle je teda druhá série tohohle seriálu a hodnotím ji velice vysoko, mám ji, opravdu to stojí za to, je to takovej... Když to teda doporučuji kamarádům, tak jsou překvapený, že ten seriál s Jimem Carreym je jedna z nejdepresivnějších věcí, kterou za poslední dobu viděli. To je pravda, je to hodně depresivní seriál, ale podle mě jako velmi dobrý. A jinak jsem teda dokoukala Foss versus Verdon, což je podle mě...
To už zhodnotili v Kompotu vysoko asi ano. Před pár měsíci jako skvělou věc.
Je to skvělý, určitě. I hlavně pro lidi, kteří mají rádi jeho filmy, mají rádi třeba hlavně All That Jazz, tak to vnímám jako takové doplnění toho skvělý na několik hodin.
Ty jsi zmiňovala seriál Kidding jako velkou depresi, tak myslíš, že by Kidding v době koronaviru ještě přitvrdil v té depresi, nebo naopak by změnil ten tón?
Já si nejsem jistá, jestli to ještě jde přitvrdit, ale já si myslím, že koronavirus zrovna by se pro tenhle seriál hodil a že by si s tím věděli rady, že by Jeff Pickles prostě nemluvil o smrti svého dítěte, ale mluvil by o koronaviru k dětem a vlastně by jim třeba říkal, jak se mají chovat v téhle době a zase by to určitě vzbudilo vlnu nevraživosti vůči němu, protože co jsem pochopila, tak v Americe koronavirus už teda začali brát vážně, ale ještě donedávna to jako pro ně nic moc neznamenalo. No. Takže si umím představit, že by stát, který se tolik zakládá na své svobodě a nošení roušek vnímá jako omezení téhle svobody, tak by s Jeffem Picklesem, co by zodpovědným otcem tolika dětí amerických měli problém.
Díky, Terezo, že jsi na nás našla čas, že jsi nám doporučila seriály, že jsi se s náma zamyslela a nad tím, jak by vypadaly koronavirové speciály našich oblíbených seriálů. Díky moc.
Já vám taky děkuju, mějte se fajn.
Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot.